เจาะตลาดการค้ากับ DITP พอดคาสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
จริงๆแล้ว DITP ก็มีความสำคัญแล้วก็ซัพพอร์ตทางบริษัทในโดยตรงได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทั้งทางไทยและทางต่างประเทศก็คือมีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเต็มที่เพื่อให้สำเร็จผลนะฮะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เจาะตลาดการค้ากับ DITP ซีซั่น6นะคะพอดแคสต์ดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกข้อมูลตลาดการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจของคุณค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนิสานาถโพธิปอเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับสินค้าเครื่องยนต์อเนกประสงค์แล้วก็เครื่องยนต์การเกษตรค่ะที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะนับเป็นสินค้าที่หลายประเทศเนี่ยให้การยอมรับเพราะว่าบริษัทเนี่ยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที่เน้นราคาถูกเป็นหลักค่ะซึ่งเป็นการตอกย้ำนะคะว่าราคาเนี่ยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการปิดออเดอร์เสมอไปค่ะซึ่งผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะก็คือคุณประเวศกิจไพศาลรัตนาค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทพลวัตเครื่องยนต์จำกัดสวัสดีค่ะคุณประเวศ
สวัสดีครับคุณชินนาถสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะคุณประเวศค่ะไม่ทราบว่าเริ่มต้นเข้ามาทำธุรกิจการผลิตเครื่องยนต์นี้ได้ยังไงอะคะอยากจะให้เล่าความเป็นมาถึงการก่อตั้งบริษัทพลวัตเครื่องยนต์ให้ผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
ครับก็เอาแต่จุดเริ่มต้นเลยนะ
ค่ะ
ก็คือประวัติการทำงานเราฮะคือตัวผมเองเนี่ยเคยร่วมกับบริษัททางญี่ปุ่นนะฮะติดรถมอเตอร์ไซค์ย่อคาวาซากิ
ค่ะ
ก็คือได้ร่วมอยู่กับบริษัทไทยคาวาซากิมอเตอร์ก็เกือบ30ปี
ค่ะ
ซึ่งบริษัทไทยคาวาซากิมอเตอร์ก็มีผลิตภัณฑ์2ชนิดหลักๆนะฮะก็คือรถมอเตอร์ไซค์กับเครื่องยนต์อเนกประสงค์
ค
่ะคือหลังจากที่เราร่วมงานกับทางบริษัทไทยคาวาซากิก็เกือบ30ปีแล้วหลังจากนั้นเราก็มาตั้งบริษัทเองนะฮะ
ค่ะ
โดยจุดเรียนกับทางประสบการณ์เมื่อวันที่17กรกฎาคม2559
ค่ะ
โดยที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไทย 100% นะฮะแล้วก็บริษัทในของเราเนี่ยมีพนักงานทั้งหมดประมาณ80คนนะฮะแล้วที่ก็ประมาณ4ไร่ทำแบรนด์ที่ตั้งของเราก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ทราบถึงที่มาของบริษัทกันแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่ได้เริ่มก่อตั้งเนี่ยอยากจะทราบว่ามีแรงจูงใจหรือว่าเห็นช่องทางอะไรคะถึงขยายการส่งออกไปในตลาดต่างประเทศอะคะแล้วก็ในส่วนของสินค้าที่ผลิตแล้วก็ส่งออกในปัจจุบันนะคะหลักๆมีสินค้าอะไรบ้างคะ
อ๋อจริงๆแล้วแรกตัวเองเราก็ขายในประเทศนะฮะ
ค
่
ะ
แต่ทีนี้จริงๆแล้วธุรกิจมันก็ต้องเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจนะฮะว่ามีช่องทางเพิ่มขึ้น
ค่ะ
นะครับแล้วก็แรงเห็นว่าทางออกหนึ่งก็น่าจะเป็นการขายออกไปยังต่างประเทศนะครับก็ปัจจัยหลักเลยที่เราทำการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเองก็ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งนะฮะแล้วก็ในแต่ละประเทศโดยเฉพาะเริ่มต้นเนี่ยเราจะดูจากทางประเทศทางซัมมิทเอเชียเป็นหลักก่อนน
ะ
จริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มโอกาสของทางธุรกิจเนี่ยที่เราเน้นนะก็คือการเพิ่มมาร์เก็ตแชร์แล้วก็เป็นการลดต้นทุนคือเป็นการหาฟิกคอสต้นทุนต้นหน่วยของสินค้าให้ลดลงน
ะ
ฮะแล้วก็ในส่วนของงานหนึ่งก็คือการที่มีแคปโฟที่เป็นผลประโยชน์นะครับเพราะว่าในการขายไปยังต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครดิตเทอมในของเงินสดนะฮะแล้วก็มีเครดิตเทอมในระยะสั้นต้องต่างจากการขายในประเทศคือเครดิตเทอม60วัน90วันอะไรอย่างเงี้ย
แ
ล้วเราก็เอาจุดที่เราคิดว่าเราได้ผลประโยชน์นั้นมาเพิ่มช่องทางโอกาสของบริษัทครับ
ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ประเภทไหนออกส่งขายบ้างอะคะ
ผลิตภัณฑ์หลักๆเราเลยนะฮะคือเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เบนซิน นะครับซึ่งเป็นเครื่องต้นกำเนิดกำลังของกับสินค้าทั่วไปแล้วสินค้าที่เราส่งออกเป็นหลักๆเลยนะ
ครับ
ก็จะเป็นเครื่องยนต์เซลล์และเครื่องยนต์เบนซินพร้อมทั้งปั๊มน้ำแล้วก็เครื่องปั่นไฟซึ่งเราจะมีทั้งเครื่องดีเซลปั่นไฟดีเซลต้องปั่นไฟที่ใช้แก๊สโซลีนนะครับอีกสินค้าอันหนึ่งก็
ค
ือเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เครื่องพ่นยาซึ่งเราอันนี้คือสินค้าหลักที่เราขอบอก
ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจมากเลยนะคะที่เป็นสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยแบบ 100% เลยนะคะที่สามารถส่งออกสู่ตลาดสากลแล้วก็ได้รับการยอมรับในคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการผลิตนะคะคุณประเวศคะอยากจะทราบว่าการเป็นผู้ส่งออกของสินค้ากลุ่มนี้ค่ะเราจะต้องเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะแล้วก็ทางบริษัทอ่ะมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้นยังไงอะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราเป็นนักประบายเลยนะฮะคือเราเองเราจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกคือไม่เอาเปรียบผู้ใช้หรือเกษตรกรนะครับอันนี้คือนโยบายหลักของเราซ
ึ่
งเราเองการที่รักษาคุณภาพของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่เราทำกับบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมีมาตรฐานในการผลิตสูงนะ
ครับ
ซึ่งตอนนี้บริษัทเราเองก็ได้ใบพวกประกาศนโยบายพวกปัญหาควบคุมคุณภาพISO 9000มอปอไอรอนทัสมาร์คซีอีมาร์คโรงงานสีเขียวแล้วก็ประหยัดพลังงานไว้ห้าไอพวกนี้มันก็เป็นเครื่องประกันระดับหนึ่งว่าเราโรงงานเรามีคุณภาพนะ
ครับค่ะแล้วปัญหาทางด้านคู่แข่งหรือว่าอะไรเงี้ยมีที่เราต้องเจอแบบปัญหาท้าทายในการทำธุรกิจส่งออกบ้างไหมคะ
อ๋อก็ครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นขายในประเทศหรือต่างประเทศก
็
จะมีปัญหาครับแต่ปัญหาแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไป
ค่ะ
คือเราเองเนี่ยถ้าคุณก้าเราคิดว่าบริษัทคิดว่าเราสามารถผลิตและขายสินค้าได้ภายในประเทศซึ่งมันจะตีต่อจบไปว่าเราสามารถไปขายในต่างประเทศได้ด้วยมันไม่ 100% นะฮะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นแฟกเตอร์ในระดับน
ะ
มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่า culture แล้วก็การตลาดของแต่ละประเทศมันแตกต่างกันนะอย่างเราที่ไปเจอที่เราส่งออกนะฮะที่เจอเมื่อเราทำแต่ส่งไปก็จะมีพวกปัญหาเรื่องค่าขนส่ง
ค่ะ
เรื่องกำแพงภาษี
ค่ะ
ปัญหาที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าสินค้าที่มาจากจีน
ค่ะ
ซึ่งเป็นในราคาที่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเช็คมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสาเหตุที่คู่แข่งที่มาจากจีนสินค้านี้ทำไมผมจะไปถึงถูกหลังจากที่เช็คมาแล้วก็ปรากฏว่าเราเช็คได้ว่าทางรัฐบาลจีนได้ซัพพลายส่วนหนึ่งนะครับค่าจ่ายส่วนหนึ่งประมาณ 15-18% นะครับซึ่งตมักเปรียบเสมือนว่าถ้าบริษัทจีนขายในราคาต้นทุนออกมานะเขาก็มีสามารถมีกำไรแล้ว 15-18% ถ้าเขาบวกไปนิดนึงเขายังมีกำไรซึ่งจะต่างกับเรานะ
ครับ
อ
ัน
นี้เนี่ยทำให้เราลำบากมากก็คือเป็นปัญหาหลักเลยไม่ว่าสินค้าเราหรือว่าสินค้าประเภทอื่นก็จะเจอปัญหาแบบนี
้ก็ได้เรียกว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับเราเหมือนกันนะคะนอกจากปัญหาทางด้านคู่แข่งแล้วก็มีปัญหาทางด้านราคาต้นทุนอีกนะคะแล้วจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเรามีแนวทางในการรับมือยังไงอะคะ
คือเราเองเราก็มองว่าจริงๆแล้วราคามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะคะเพราะนั้นจุดอ่อนเราคือตรงนี้เพราะนั้นเราต้องหาจุดแข็งของสินค้าเรา
ค่ะ
นะก็ตามที่นโยบายตั้งแต่การที่กล่าวไว้ข้างต้นมาเราเองเราเป็นเน้นคุณภาพ
ค
่
ะ
แล้วก็หาข้อแตกต่างว่าจากสินค้าคู่แข่งมาเราจะมีข้อแตกต่างอะไรบ้างก็คือในเรื่องของคุณภาพเขาต้องดีกว่าคู่แข่ง
ค่ะ
การสรุปอัตราเซลล์สรุปหรือสแปร์พาร์ทอะไรพวกนี้เราก็ต้องทำให้ดีกว่าคู่แข่งอันนี้เป็นแนวทางตั้งรับของเราซึ่งที่ใช้มาก็ได้ผลพอสมควรครับเราก็ยังสามารถขายได้ไปยังประเทศโลกเหมือนกัน
อืมก็เรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนผลักดันที่ทำให้เราเกิดการพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นไปอย่างเรื่อยๆนะคะจนได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสินค้าที่เราเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วในช่วงแรกๆอะค่ะไม่ทราบว่าตลาดของเราเนี่ยอยู่ในภูมิภาคไหนอะคะ
อ๋อเริ่มเลยเนี่ย
ค่ะ
เอาเองเราจะยากกล้าไปไกลๆนะฮะแต่ที่เราเช็คข้อมูลแล้วก็ประเมินแล้วเนี่ยอีกนะประเทศไทยเนี่ยมีฐานการผลิตนะฮะที่แข็งแกร่งคือสืบเรื่องมาหลายสิบปีเหมือนกันก็คือได้เทคโนโลยีแล้วก็ได้แอปทั้งการผลิตสายการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ยาสายการผลิตเข้ามาในประเทศไทยซึ่งทำให้อันเนี้ยเป็นที่ยอมรับของประเทศทั่วโลกแล้วว่าสินค้าที่มาจากประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
อ
ันนี้เราก็เลยใช้ตุกแข็งนี่นะแล้วหลังจากที่เราได้ไปเนี่ยรอบแรกเนี่ยเราก็มาอยู่ในเซาท์เอเชียนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส
์
เวียดนามพม่ากัมพูชาอินโดนีเซียอันนี้เราไปได้หมดเลยแต่ตอนนี้นะฮ
ะ
ในเซาท์เอเชียเราสามารถครองตลาดได้หมดทุกประเทศ
เรียกได้ว่าถือว่าเป็นจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพของเราเลยนะคะเพราะว่าสินค้าที่มีคำว่า made in Thailand เนี่ยก็จะได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพที่ดีจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ค่ะคุณประเวศได้มองหาตลาดใหม่ๆจากเดิมเพิ่มเติมไหมคะนอกจากทาง Southeast Asia ค่ะ
จริ งแล้วในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราสามารถครองได้เกือบทุกแทบนะ
ครับ
ก็จริงๆแล้วเราสามารถควบคู่ไปถึงนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะฮะแบบนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดใหม่ที่เราเล่นเห็นอยู่แล้วก็เป็นลูกค้าเราอยู่ก็คือทางตัวหนาตาแล้วก็อเมริกาใต
้ค่ะ
แล้วก็ที่สนใจก็คือแอฟริกานะฮะในตัวหนาตาที่เราก็มีลูกค้าอยู่พอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็น UAEซาอุดิอาระเบียก็เป็นเยเมนอัฟกานิสถานอะไรพวกนี้เราใต้ได้ตลาดทางตอนกลางเหมือนกัน
อ๋อคือตอนนี้ก็คือเปิดตลาดตะวันออกกลางไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับก็จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจาก DITP
ค่ะ
นะฮะซึ่งเปิดทางให้กับเราด้วย
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการเปิดตลาดใหม่ๆในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมเลยนะคะแล้วอยากจะทราบว่าที่ผ่านมาค่ะคุณประเวศได้มีร่วมกิจกรรมกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังไงอะคะคือเริ่มต้นยังไงในช่วงแรกๆอะคะถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเรา
จริงๆเริ่มแรกเลยก็ต้องเป็นปีได้นะฮะจริงแล้วเราเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มพาร์ทแบททู
ค่ะ
แล้วก็ไปร่วมออกงานแสดงสินค้าต่างประเทศแล้วก็เขาก็แนะนำเราให้มาน่าสนใจน่าจะเข้าไปร่วมกับ DITP หลังจากนั้นเราก็ได้ร่วมกับทาง DITP มาต่อถ้าจะเกือบทุกครั้งที่มีการจัดนะที่มีการจัดก็จะต้องงานของ Business Matching
ค่ะ
แล้วก็เป็นงานแอคทิวิชั่นก็มีบ้าง
ค่ะแล้วจากการที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทาง DITP มาแล้วหลายครั้งค่ะอยากให้คุณประเวศเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดนึงอะค่ะถึงประสบการณ์ที่ได้รับรวมถึงบรรยากาศที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะค่ะว่ามีความรู้สึกประทับใจหรือว่าทางบริษัทเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้บ้างอะค่ะ
ก
็
คือจริงๆแล้ว DITP ก็มีความสำคัญแล้วก็ซัพพอร์ตทางบริษัทมาโดยตลอด
ค่ะ
ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทั้งไทยแล้วก็ทางต่างประเทศ
ค่ะ
ก็คือมีความกระตือรือร้นถ้าอยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเต็มที่เพื่อให้สำเร็จผลนะ
ค่ะ
จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือก่อนที่จะมีการเดินทางก็มีการมีติ้งกันถามข้อมูลอะไรกันอย่างนี้ว่าใครความพร้อมต้องเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
ค่ะ
ก็ถือว่านักก็ดีนะระหว่างเดินทางเนี่ยไม่ว่าการแต่งหาครัวที่มีประสิทธิภาพครับก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องทัวร์และการว่างการเดินทาง
ค่ะ
แล้วก็สถานที่จัดก็ถือว่าดีนะดีโรงแรมอะไรพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เซฟตี้ด้วย
ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่ามหรือว่าการอาหารอะไรพวกนี้ต้องทำที่อร่อยแล้วก็มาที่มันสมเหตุสมผล
ค่ะ
เขาก็บังคับก็ ราผู้ประกอบการอาจจะต้องไปวิสิตลูกค้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือ
ค่ะ
ไม่ว่าจะหาล่ามหาแท็กซี่หาพาหนะให้กับเรา
ครา
วนี้ต้องขอขอบคุณไทย DTP ด้วยครับที่ช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับ
ค่ะแล้วก็ทราบมาว่าล่าสุดอะค่ะทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าทางธุรกิจที่ละตินอเมริกากับ DITP ด้วยอะค่ะอยากจะให้คุณประเวศช่วยเล่าประสบการณ์หรือว่าบรรยากาศของงานนี้สักนิดนึงอะค่ะแล้วก็อยากจะทราบว่าผลตอบรับที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
ครับก็คือเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ไปทำวิสัยทัศน์แบ็คกิ้งที่ลาตินอเมริกาโดยทาง DITP เป็นผู้ซัพพอร์ตนะฮ
ะ
ก็จะมีประเทศบราซิลอาร์เจนตินาและชิลีในประเทศบราซิลเนี่ยก็มีปัญหาภายในเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะฮะไม่ดีคือหลายร้านค้าที่จะมาติดต่อนะฮะเขาก็บอกว่าในส่วนของถ้าจะทำธุรกิจกันทำธุรกรรมกันเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เนื่องจากเขามีปัญหาภายในประเทศนะฮะเขาเองเขาอยากจะคล้ายๆว่าเขาจะมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งคิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งคาดว่าจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น
ค่ะ
อันนี้เป็นความหวังของผู้ประกอบการทางบราซิลนะฮะ
ค่ะ
คือเขาเองเขาบอกว่ามันณตอนนี้มันมีปัญหาภายในเกี่ยวกับการซื้อขายกันเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยเขาเองเขาขอเครดิต6เดือนอะไรประมาณนี้5เดือน6เดือนซึ่งมันก็ไม่แน่ใจว่าหลังจาก6เดือนแล้วทางรัฐบาลเขายังสามารถโอนเงินออกได้หรือเปล่ามันก็เองก็ยังมีความเสี่ยงตรงนี้อยู
่ค่ะ
และนี่คือของประเทศบราซิล
นะ
ฮะและของอาร์เจนตินาเหมือนกันก็เกิดภาวะเงินเฟ้อค่าของเงินของประเทศอาร์เจนตินาก็เพิ่มเป็นดับเบิ้ลเลยการซื้อสินค้าก็จะแพงขึ้นไปเป็น2เท่าเขาก็ยังต้องตึงว่าจะนำเข้าดีหรือไม่เข้าดีนะครับ
ค่ะ
ส่วนประเทศที่ดูก็ดีครับก็มีลูกค้าติดต่อกันอยู่นะครับแล้วก็สนใจเป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการกันอยู่ประสานงานกันอยู่ครับก็ต้องรอทามิ่งที่มันประจวบเหมา
ะ
แล้วก็น่าจะมีธุรกิจกันได้ครับทางลาตินอเมริกาจริงแล้วเนี่ยเราเองเราเริ่มที่จะส่งออกแล้วส่งตัวอย่างไปแล้วลูกค้าขอตัวอย่างนะครับก็จะมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์มีพม่ามีมาเลเซียอันนี้คือประเทศที่ส่งสินค้าตัวอย่างไปแล้วอยู่ระหว่างเทสนะครับพอถ้าเทสเสร็จก็สามารถส่งออกได้ตามปกติกับมีประเทศที่สนใจที่เป็นตัวแทนเราก็คืออันหนึ่งที่อยากจะขอบคุณทาง DATP ไปเปิดการค้ากับประเทศซาอุดิอาระเบีย
ค
่
ะ
ซาอุดิอาระเบียเราก็ได้ลูกค้ารายใหญ่มานะครับก็ออเดอร์ก็เยอะอยู่นะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็สนใจเป็นการจำหน่ายเราแล้วก็สนใจที่จะนำเข้าไอ้รถแต่ย่านของเราด้วย
ค
่
ะ
แล้วก็จากนั้นก็ยังมีประเทศกรีกก็ติดต่อเรามาเพื่อจะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแต่ย่านนะครับซึ่งเรามองว่าในส่วนของคุณภาพและเทคโนโลยีเราคิดว่าเราก็สู้เขาได
้ค่ะ
ด้วยราคาที่ถูกกว่าสินค้าที่ผลิตจากทางยุโรปแล้วก็ทางญี่ปุ่น
ค่ะ
อันนี้ถือว่าเราก็ได้อันที่สองจากทาง DATP ที่ช่วยเหลือทางด้านตลาดด้วย
ค่ะแล้วในฐานะของการเป็นรุ่นพี่ในธุรกิจส่งออกอะค่ะอยากจะขอคำแนะนำให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่การทำธุรกิจส่งออกอะค่ะว่ามีปัญหาหรือว่าความท้าทายอะไรบ้างที่รออยู่ในเส้นทางนี้แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือยังไงอะค่ะเพื่อที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามรอยรุ่นพี่ได้บ้างอะค่ะอยากให้คุณประเวศช่วยแนะนำสักนิดนึงอะค่ะ
จริงๆแล้วมีหลายๆท่านนะผู้ประกอบการเนี่ยที่สามารถประสบความสำเร็จในด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ค่ะ
โดยแม้สำหรับเราเองเนี่ยเราเองในบริษัทเองเนี่ยจริงแล้วก็อยากจะให้คำแนะนำว่าบริษัทรายใหม่ที่ต้องการที่จะส่งออกนะครับคือต้องรู้แน่นะต้องรู้จักตัวเองว่าต้องการอะไรนะอันนั้นคือปัจจัยหลักวัตถุประสงค์ของเราส่งออกเพื่ออะไรคือก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ขายในไทยได้แล้วจะสามารถขายในประเทศได้นะ
ค่ะ
เพราะว่าการตลาดและนโยบายมันต่างกัน
ค่ะ
แล้วก็นโยบายหลายอย่างที่มันต้องไปแข่งขันกับจีนแล้วกับผู้ค้ารายเก่าของเขาที่มีอยู่แล้วถ้าเราเป็นรายใหม่เราไม่แข่งอยู่ที่ตรงไหน นะครับ
ค่ะ
แล้วก็อยากจะให้ศึกษาเรื่อง thermal payment ด้วยนะฮะว่าแต่ละเทศเป็นยังไง after service after sale service เป็นยังไงนะฮะแล้วก็คุณสมบัติของสินค้าเนี่ยความต้องการของลูกค้าเนี่ยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันต้องชัดเจนนะว่าจะไม่ส่งไปแล้วแล้วก็ผิดสเปคก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นทีหลังนะ
ครับ
แล้วก็เรื่องการวารันตีอะไรทำรับการคุณภาพก็ต้องชัดเจน
คร
ับอันนี้ต้องชัดเจนเราเองเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนครับ
ค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับสินค้าเครื่องยนต์อเนกประสงค์แล้วก็เครื่องยนต์ทางการเกษตรจากคุณประเวศนะคะที่มาเล่าถึงเส้นทางการทำธุรกิจในกลุ่มสินค้าประเภทนี้นะคะจากที่ฟังมาเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมในนโยบายของการทำงานของบริษัทนะคะที่มุ่งเน้นพัฒนาการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็อดภูมิใจไม่ได้เลยค่ะว่าสินค้าที่ Made in Thailand เนี่ยก็ยังคงเป็นที่ต้องการแล้วก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในหลากหลายประเทศนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณประเวศนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ฟังของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ
ก็ต้องขอขอบคุณทางDITPและก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะฮะที่ให้ความช่วยเหลือทางบริษัทมาโดยตลอดครับ
ยินดีค่ะฟังรายการจบแล้วนะคะถ้าต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th นะคะหรือโทรสอบถามไปที่สายด่วน1169ก็ได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงค่ะที่ผู้ส่งออกนะคะสามารถเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆของกรมได้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน DITP1 ค่ะก่อนจากกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจได้ใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169